Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić. Slušate Magazin na prvom. U današnjoj emisiji. Nagovešte povlačenja trupa KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohije može se tumačiti kao dodatni pritisak na Srbiju, a nastavak dijaloga Beograda i Prištine najavljen za idući mesec je priprema atmosfere za stavljanje tačke na problem Kosova i Metohije. To je u intervju za naš program i našu emisiju izjavio nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Predugom spisku velikana javne scene koji su nas napustili tokom epidemije korone juče se pridružio legendarni Đorđe Marjanović, prva i verovatno najveća pop zvezda Srbije i nekadašnje Jugoslavije. U magazinu se podsjećamo fenomena Đorđa Marjanovića, energije i duha slobode koje je raspalio pesmama i nastupima u domovini, ali i u Sovjetskom savezu. Ikoni popularne muzike posvetili smo drugi deo emisije koju ćemo muzički obojiti upravo njegovim pesmama. Najpre prvi megahit.
Ponekad u osam i sad prođe ulicom svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždi ulicom svojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze tve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom i stanem sam.
Deset časova, deset minuta. Ovo je magazin na prvom. Nagovešte povlačenja trupa KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohije može se tumačiti kao dodatni pritisak na Srbiju, izjavio je nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije i ambasador u Ujedinjenim nacijama Vladislav Jovanović. On je ocenio da je donošenje takve odluke praktično neizvodljivo bez saglasnosti svih članica Saveta bezbednosti, ali i zbog činjenice da je rezolucija 1244 još uvek na snazi. O Kosovo i Metohiji i odnosu Srbije, Prištine i dijalogu pod pokroviteljstvom Brisela sa Vladislavom Jovanovićem razgovarao je Dejan Erić.
Gospodin Jovanoviću, predsjednik Republike Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da će jedna velika sila, a ja sam negde pročitao da je to Velika Britanija, zatražiti povlačenje KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohije. Najprej hoću da vas pitam kakve bi bile eventualne posljedice takve odluke, koliko bi ona bila opasna?
Tu ima dva razloga. Jedan je cilj, a drugo je sam postupak. Cilj je da se izvrši dodatni pritisak na Srbiju, koja je inače pod pritiscima sa očekivanjem da će ona zabrinuta i uplašena mogućim posljedicama takvog jednog postupka, da bude mekša u najavljenim pregovorima i da bude pripremljenija za isticanje bele zastave, drugim rečima, za prihvatanje svršenog čina koji su zapadne sile mislili da su uradili na Kosovo i Metohiji. Sam postupak je malo složeniji, verovatno i neizvodljiviji bez pune saradnje svih, pre svega onih stalnih članova Saveta bezbednosti. Prvo, postoji rezolucija 1244 koja ne može bilo ko ili bilo koja nezvanična grupa da zameni ili umanji na bilo koji način. Postoji i odluka Saveta bezbednosti o upućivanju KFOR-a sa zadatkom da osigura mir i bezbednost. To je spojeni sud sa rezolucijom 1244. Jedno bez drugoga teško da ide, jer mir i bezbednost nisu u potpunosti uspostavljeni, naročito u odnosu na sve malobrojnije Srbe koji su tamo i koji su izloženi neprekidnim, provokativnim, fizičkim i materijalnim i pravnim aktima i procedurama sa jednim jedinim ciljem da se uznemiruju, zaplašuju i navode na defetizam i napuštanje te teritorije.
Bili ste, gospodine Jovanoviću, u vreme agresije na našu državu, zapravo na Saveznu Republiku Jugoslaviju, i posle usvajanja ove rezolucije 1244 naš ambasador u svetskoj organizaciji. Da li možete nam objasnite kakva je to pravna procedura i koja pravna procedura treba da prethodi da bi se, recimo, donela ta odluka o povlačenju mirovnih snaga, odnosno ovih snaga KFOR-a sa Kosmeta?
Tome treba da prethodi razmatranje tog pitanja ad informandum, da se pre svega sagledale sve činjenice, svi elementi jedne takve hipotetične nove situacije. Pa iza toga da se vidi koliko je to u saglasnosti sa rezolucijom 1244 i da li je i sama ta rezolucija sprovedena u svim svojim delovima, a razlog zašto je ona usvojena prestao da postoji. Jednostrano proglašavanje nezavisnosti od strane zapadnih sila, njihovih uticajnih Albanaca tamo, je irelevantno za Savet bezbednosti i rezoluciju 1244, jer je cela ta naša južna pokrajina stavljena pod pokroviteljstvo, političko pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija do nalaženja konačnog rješenja o statusu. To konačno rješenje nikad nije postignuto, jer nije bilo dvostrane saglasnosti, niti je ona tražena u trenutku kada je forsirano jednostrano rješenje proglašavanja nezavisnosti. Prema tome, nemoguće je da se postigne ta vrsta saglasnosti, jer najmanje dve stalne članice, Rusija i Kina, a moguće i neka nestalna, koja je također ne žele da ohrabruju jedan negativan primjer u međunarodnim odnosima, da se tome suprotstave. Prema tome, neophodan je i pristanak, saglasnost strane na čijoj teritoriji je uspostavljen taj protektorat Ujedinjenih nacija privremenog karaktera, zato što razlog zašto je uspostavljen nije rešen. Nije rešen na valjan, pravno prihvatljiv i saglasan način sa rezolucijom 1244, koja naglašava suverenitet Srbije, odnosno ranije Jugoslavije, na Kosovo i Metohiji. Tu bih još dodao i nešto što se slabo koristi u javnosti, a što bi valjalo više da koriste i naši pregovarači i naši analitičari, a to je da je godinu i po dana posle završetka agresije i usvajanje Kumanovskog sporazuma i rezolucije 1244 na inicijativu same Amerike da Srbija i Crna Gora zatraže prijem u Ujedinjene nacije, pozivajući se na odluku takozvane Badinterove arbitražne komisije, koja je bila pomoćni organ Međunarodne mirovne konferencije Jugoslavije iz 1991. Da se one prime u njihovim bivšim republičkim granicama, koje su po odluci te Međunarodne mirovne konferencije proglašene novim međunarodnim granicama. Mi smo jednoglasno u Generalnoj skupštini primljeni u našim republičkim granicama. To je ne samo potvrda, nego i jače naglašavanje od onoga što je sama rezolucija rekla, jer je nedvosmisleno, jer se poziva na odluku Međunarodne mirovne konferencije, koja je ista za sve bivše republike. Nikod jedne bivše Jugoslovenske republike njene republičke granice nisu bile dovođene u pitanje, niti su smele. To je jedna besprizivna odluka te Međunarodne mirovne konferencije i niko nema pravo da menja te granice. Prema tome, i Savet bezbednosti kad je donosio odluku, on je morao zbog saglasnosti sa međunarodnim pravom i tom konferencijom da naglasi da Srbija, odnosno Jugoslavija u to doba, imaju suverenitet na tom teritorijom dok se ne nađe rešenje. Rešenje mora biti samo obostrano saglasno. Srbija nikad nije dala saglasnost za proizvođenje neke takozvane nove države, niti će to ikada dati. I tu je čvor celog problema.
Da li, gospodin Jovanoviću, možda vidite neku vezu između nagoveštaja povlačenja međunarodnih snaga sa Kosmeta i najave Zagreba da će zapravo Hrvatska formirati svoju bazu u našoj južnoj pokrajini?
To su dva oblika političke hajdučije. S jedne strane, oni koji su odgovorni za agresiju na Jugoslaviju i na nasilno izdvajanje naše južne pokrajine iz našeg korpusa za jedno vreme, nemaju ovlašćenja da tu odluku takvu isprovedu, a s druge strane, to je način brutalnog zaprašivanja Srbije pred nastavak tih pregovora koji su unapred oročeni, jer moraju da proizvedu taj dugo željeni rezultat, puna normalizacija sa priznanjem te takozvane tvorovine Kosovo od strane Srbije. Taj pristanak bi istovremeno značio i punu amnestiju agresije NATO-a na čelu sa Amerikom na našu zemlju.
Početkom ove nedelje šef diplomatije Evropske unije, gospodin Borelj, rekao je da bi idućeg meseca mogla da bude održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Želim s tim u vezi da vas pitam koliko je to zapravo realno. Odnosno, da li mislite da je stvoren ambijent za održavanje dijaloga, posebno zbog sve češćeg insistiranja Unije o neophodnosti nastavka razgovora?
To je sve jedna priprema atmosfere za ono što oni očekuju, a očekuju da stave tačku na taj problem, jer počinje da im stvara više problema nego li što da im donose koristi. Ne samo zato što imaju svoje Albance na terenu koji se bave svim i svačim, samo ne odgovornom politikom unutra i spolja, a s druge strane oni se sada suočavaju i sa širim i većim problemima, a to je zaoštravanje odnosa sa drugim velikim silama čiji uticaj i prisustvo u regionu je u značajnom porastu, i sa činjenicom da je Srbija, zahvaljujući svoje principijelnoj politici i politici u svim pravcima, mislim na međunarodnu politiku, uspela veoma impozantno da se uzdigne iz ranije situacije i da bude sve vidljivija, uvaženija i cenjenija zemlja kao partner, ne samo u velikim silama, nego i nizu drugih zemalja. Da ne govorimo o ovoj pandemiji korone, koja je posebno učinila Srbiju vidljivom čak i u velikim zapadnim zemljama. Prema tome, ta spoljna prinuda čini da oni žele što pre da završe ovaj proces sa Kosovom, prvo da bi se oslobodili to vruće krompire koje im sve više teško pada, a drugo da bi mogli da se angažovanije posvete efikasnijem suočavanju sa novim pretnjama drugih velikih sila na Balkanu, kako oni vide, nazivaju ih pogrdim, takozvanim malignim uticajima, kao da su njihovi uticaji bili, Bog zna kako, dobronamereni, uključujući i ono bombardovanje, ali to je već stvar njihove politike. Tako da, postoji jedna, nešto što se i u šahu, kao i u politici, često naziva blitzkrigom. Oni moraju brzo da proizvedu taj rezultat koji žele i neće se skanjivati od, i od drugih vrsta pritisaka, pored ovih koji su do sad poznati i unutrašnjim i spoljnim, kako bi naveli Srbiju da se uveri da je za nju najbolje da se taj deo naše istorijske države od nje amputira i ona ostane na neki način osramoćena u sobstvenim očima i u očima ostalog sveta.
Ranije već je rečeno da će naša država u nastavku razgovora insistirati, jer tako, na formiranju zajednice srpskih opština. Za to se zalaže i Evropska unija, jedino se Priština protivi. Da li mislite da upravo zbog protivljenja Prištine razgovori opet mogu da budu prolongirani?
Pa svakako, Priština nema želju da učini taj ustupak Srbima na Kosovu i Metohiji, jer je on nespojiv sa strategijskim ciljem Albanaca na Kosovu, mislim političkih Albanaca, broj jedan, a to je da se što brže, što više oslobode i ostataka prisustva Srba na Kosovu i Metohiji. Ako bi se ta zajednica srpskih opština prihvatila i realizovala onako kako je bila zamišljena, znači sa punim ingerencijama u uređivanju svih odnosa između srpskih opština, isključujući one koje se tiču politike i vojske, to bi značilo da bi se Srbi ne samo osjetili sigurnim i međusobno povezanim, nego bi bili i osnovica za pojačani povratak Srba koji su etnički očišćeni od strane OVK odmah posle okončanja rata, pre nego što je KFOR stigao na Kosovo.
A ko je, gospodin Jovanović, po vašem mišljenju kriv za zastoj u dijalogu Beograda i Prištine?
Krivo je naša nesaglasnost sa tim da priznamo taj svršeni čin, uprkos tome što nam se nude neke mrvice radi utehe i eventualne nadoknade. Pokušavali su i sa nekakvim manjim teritorijalnim prekrajanjima, sa nekom razmenom teritorija. Čak se išlo dotle da se albanska manjina na teritoriji Srbije bez Kosova uboci u taj paket i da se ona ustupi zarad eventualnog severnog Kosova i tako dalje. To su sve načini kako da nas primame i kako da nam učine lakšim gutanje te otrovne žabe koju nam oni nude, ali ni to nije uspelo, niti se na tome dalje insistira. E sad, da li će biti nekih kapitalnih ponuda koji bi značili punu kompenzaciju Srbiji za eventualno napuštanje Kosova i Metohije, to ostaje da se vidi. Činjenica jeste da kruže nekakvi papiri, to su takozvane prethodnice, probni baloni za ispitivanje i reagovanja javnog mnjenja i političkih subjekata ili za pripremanje nečeg drugog, jer u posljednje vreme pojavljuju se neka razmišljanja nekih takozvanih političkih mislilaca, nezavisnih i poluzavisnih, da bi taj multietnički koncept koji je zamenio staru veliku Jugoslaviju valjalo možda zameniti sa nekim nacionalnim konceptom koji bi umjesto mase tih manjih država stabilnost na Balkanu garantovao stvaranjem tri veće nacionalne države. I to je u jednom papiru naglašeno, ali je bilo lansirano i od strane nekih američkih takozvanih slobodnih mislilaca, ako su uopšte slobodni. I to se povremeno pušta u cirkulaciju da se opipa puls i javnosti i drugih. To za sad nije aktuelno, možda neće ni biti, ali nije sasvim povučeno iz opticaja. A Americi i njenim saveznicima vreme više nije saveznik. Oni moraju što pre da se reše tog, ja ga zovem, vrelog gvožđa koje drže u ruci i koji im sada počinje više da škodi nego li da koristi kao što su mislili da će da bude na kraju.
Idući nedelje, gospodinu Jovanoviću, trebalo bi da bude održana i tradicionalna večera za lidere Zapadnog Balkana na kojoj će se, kako je najavljeno, razmatrati situacija u regionu. Šta možemo da očekujemo?
Teško da može čovjek nešto više da očekuje, sem ponude domaćina i njene dobre volje, ali ni oni raniji sastanci nisu mnogo toga doprinijeli, jer su pogledi i interesi često dijametralno suprotni, a suprotni zato što su interesi različiti. To se pogotovo odnosi na Bosnu i Hercegovinu, koja je država, ali još nije republika ili država, nego je Bosna i Hercegovina, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koja slabo funkcioniše. To uviđaju i unutrašnji organi te zemlje i spoljni. Verovatno će biti pokušaj da se situacija stabilizuje nekim unutrašnjim dogovorom, hoće li to biti ili ne, vidjet ćemo. A što se tiče ostalih stvari, taj dogovor u Sloveniji ne može uopšte da utiče na naš stav prema Kosovu i Metohiji. To su sve bivše secesionističke republike koje su i danas praktično u jednom frontu prema nama kada je reč o našoj teritorijalnoj celovitosti. Sve su priznale Kosovo, sem Bosne i Hercegovine, koja to nije mogla zbog unutrašnjih razloga, da ih sada ne pominjem, i od takvog skupa ne očekujemo razumevanje za naše strateške i nacionalne interese u pitanju Kosova i Metohije. Ostale stvari, jačanje trgovine, industrijske saradnje i tako dalje, saobraćaju, to stvari koje su ne političkog karaktera, ne direktno, i tu mogu da se naprave neki pomaci, tim pre što je Srbija odmakla ispred drugih u tom pravcu i na unutrašnjem planu i na planu podrške od međunarodnih tela i sa zapada i sa istoka, i da je sada s te strane Srbija u nekom položaju liderske pozicije na tom planu.
Hvala vam puno, gospodinu Jovanoviću. Moj sagovornik bio je ambasador Vladislav Jovanović, nekadašnji ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Hvala vam još jednom.
Hvala i vam na pozivu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam ti i bila nam je najjače od prvog dana. Ladno sam ti odmah iz svoje kutije. Ne se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.
Ime mi je, ne, ona me zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek, ja sam za nju bio uvek i samo Milord. Milord. Ako sam bio ja, šta hteo sam do tad? Znam da samo lutah sam, topline željan, nigde nežnosti reč da čujem ili kažem. Mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečni zrak, njene ruke, oči njene. I reči pamtim još, zašto si sam milo, čemu tvoj bol milo, za samo tuge seka prati korak, tvoj život je lep milo, život je naš milo, i samo malo bolje treba nam za to. Posta dan, a nežnost svaka noć, no upoznah život s njom, put novi nađoh, tugu zameni smeh, jer potreban sam nekom, ruke nekom sam dao, znam da nekom sam drag. Da, to je bila ona, ko mesečine zrak, njene ruke, oči njene i reči pamtim još. Zašto si sam milo, čemu tvoj bol milo, zar samo tuge seka prati korak, tvoj život je lep milo, život je naš milo, i samo malo volje treba nam za to. Pokušaj bar jednom, pevaj ko ja milo, vidjet ćeš tad i sam da lepše bit će sve. A onda me pozvala jednog dana, otišao sam, bilo je puno ljudi. U bezbroj oči ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda, drhtala je. Htela je da me ohrabri, htela je da me uteši, htela je. Njen glas zvučao mi je strano, njene reči bile su mi tuđe.
Veselo, danas je moj dan venčanja, Milorde. La, 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 la,
I kao što ste sigurno uz taktove ove pesme i sami pomislili, napustio nas je Milord. Prva pop ikona bivše Jugoslavije, zvezda kakvu verovatno teško taj uspeh će neko ponoviti i u budućnosti, Đorđe Marjanović, preminuo je u 90. godini od posljedica zaraze koronavirusom. Čovek koji je obeležio jedno vreme, koji je preokrenuo atmosferu u jednoj zemlji svojim pesmama, svojim nastupima, koji je uneo energiju, duh slobode. Fenomen, Đorđe Marjanović. Sa mnogo razloga u studiju je sa mnom kolega Željko Stefanović, koji je, osim što je profesionalno sarađivao sa Đorđem Marjanovićem, bio takozvani džokista i lični prijatelj sa ovom velikom zvezdom. Željko, hvala ti što mi pomažeš da sa našim slušalcima odamo zasluženu počast zaista velikom, velikom Đorđu Marjanoviću.
Zahvaljujem ti, Jelena. Emocija je mnogo i drago mi je da mogu da ih iskažem ovdje na pravi način iz prve ruke.
Veliki je razlog zašto si ti ovdje, ali počnemo recimo od neposrednog povoda koji je se desio za godine koje poživa Đorđe Marjanović relativno nedavno. Ti si vodio posljednji koncert na kojem je on nastupio.
Jeste, u ambijentu prelepe Smederevske tvrđave održana je jedna pesma Leta i prosto ne mogu da poverujem da su tu sada bili i Miki Vremović posljednji put također i Vojkan Borisavljević i prosto je nesvarno šta je učinilo ovo vreme od tih divnih ljudi, velikih umetnika. Đorđe je pevajući na playback, da bome da više nije mogao uživo s obzirom na sve što je pretrpeo posle moždanog udara zadobijenog u Australiji 1990. godine u Melbourneu, da jedan čovjek na playback tako podigne od prvog do posljednjeg čovjeka na noge i da svi pevaju sa njim Romanu i ostale pesme koje je izvodio tom prilikom, to je nešto neviđeno. Biću slobodan da preporučim našim poštovanim slušalcima da na YouTube-u pogledaju tu atmosferu, jer je to nešto nedoživljeno. Đorđe je čovjek koji je zaista bio miljenik publike. Ne kažem da su ga svi voljeli. Bilo je dosta onih koji su usporavali njegove glasovne mogućnosti, ali moram da kažem da su i oni grdno grešili. Istina, Đorđe nije zvučao kao Pavarotti, nije imao tu snagu, ali Đorđe je jedan od najskolovanijih pevača u ovom delu, u ovom regionu. On je tokom svih godina, tokom svih decenija vredno išao na podučavanje pevanju kod najprije Branka Pivničkog, potom kod Anite Mezetova i Stanoja Jankovića. To su sve vrhunski ljudi, vrhunski profesori. Svaka Đorđeva reč je otpevana maksimalno, svaka, poslušajte njegovu dikciju i dan danas, evo posle svih ovih godina, to je nešto božanstveno. Osim toga, Đorđe je završio dvije godine pozorišne akademije, nije diplomirao, bio je i student, odnosno bio je na farmaciji, ali je Đorđe i raznosio mleko i prao prozore. Tako su nastale te pesme, jer Đorđe, pored toga što je pevao i što je bio miljeni publike, on je umeo da napravi i divne pesme i divne hitove.
I on je umeo, sad si sam rekao, on je studirao i pozorišnu akademiju, on je čovjek scene i on je verovatno prva zvezda koja je tako osvojila scenu kao što je to radio Đorđe Marjanović. I stvorio se fenomen, čini mi se, Đorđe Marjanovića, a ti si više o tome razgovarao sa
Marijanom Dujović, damom koja je relativno nedavno napisala jednu knjigu na to.
Pa da čujemo Marijanu Dujović.
Pisane su knjige tokom prethodnih decenija o magu naše muzičke scene Đorđu Marjanoviću, ali ova posljednja objavljena je specifična. Bavi se fenomenom Đorđa Marjanovića, autor je Marijana Dujović.
Knjiga je posvećena stvaralačkoj biografiji Đorđa Marjanovića i bavi se uopšte fenomenom njegovog uspeha. Zove se Energija slobode, po tome što je i on bio sav tako energičan na nastupima, to je bila neka moja vodilja.
Šta ste zaključili o Đorđu Marjanoviću kao ličnosti? On nije bio mnogo drugačiji ni privatno od onoga na sceni. Pun emocija, pun života, pun svega što ume da pokaže na svakom koraku, pun ljubavi prema ljudima.
Jeste, tako je. Tako je, Đorđe je bio zaista fantastična jedna pojava kao takva i on je pomerio našu scenu kada je u pitanju ne samo popularna muzika nego popularna kultura uopšte i vaša kuća Radio Beograd je, moram to da istaknem, doprinela razvoju njegove profesionalne karijere. Zapravo njegova ta vidljivost počinje tek saradnjom sa ljudima iz Radio Beograda. To je prva objavljena ploča iz sfere zabavne muzike je bila upravo njegova muzika za igru koja je ostvarila desetina hiljada tiraža za to vreme, duplo više nego gramofona što je bilo u Jugoslaviji, to je bilo 59. Onda te prve turneje u inostranstvu koje on imao, imao je upravo sa tada zabavnim orkestrom Radio Beograda koji je potom postao Big Band Radio Televizije Beograd pod rukovodstvom Bubiše Simića, dirigenta koji je takođe dugo bio saradnik u vašoj kući. Tako da mnogo toga njega veže za Radio Beograd. Taj medij je ostao radio dominantan u njegovom stvaralaštvu. Televizija se pojavila kasnije, ali radio je taj koji je zaista uticao na njegov uspeh.
Čuli ste kako je i Marijana Dujović podsjetila na značaj našeg medija, Radio Beograda, za uspeh i karijeru Đorđa Marjanovića. Njegova ličnost je svakako presudno značajna za stvaranje fenomena Đorđa Marjanovića o kojem smo čuli, ali i za stvaranje još jednog fenomena, to je prvi fan klub u bivšoj Jugoslaviji, da je jedan pevač dobio tu vrstu obožavalaca, takozvane džokiste, i možda posebno zanimljivo da je među džokistima bio i naš Željko Stefanović, iako je bio zaista jako mlad u vreme kada je karijera Đorđa Marjanovića bila na vrhuncu. Pa Željko, kako si ti dospeo u te džokiste?
Ja ću celog života i u nastavku života, dok god budem ovde, biti džokista i uživaću u njegovim pesmom i notama, jer sam rastao, dakle one su beležile i moje detinjstvo, uz sva mnoga detinjstva ljudi, poštovanih slušalaca koji nas sada prate. Moja mama, koja je dve godine starija i koja je sa Đorđem pevala u duetu pesmu More soko pije na jednom amaterskom takmičenju, je takođe bila džokiskinja, a moja ćerka Anđela je na poslednjem oproštenom koncertu Đorđa Marjanovića odnela buket ruže, kako sam ja to uvijek činio na svakom njegovom koncertu. I zanimljiva priča, na kratko ću pobeći, bilo je ono, evo Đorđe sam sebi naručuje cveće, a on kaže, kako je to laž, kaže, samo sam jednom dobio korpu cveće, to je od moje tadašnje prve supruge, koja mi u poruci napisala da zapamti šta pravi muž treba da radi. Ona mu je poslala poruku u korpi za cveće koju mu je uručila na koncertu.
Korpa cveće može da ima dva različita.
Treba razgrnuti i pogledati. No, zaista, evo, izuzev poslednje godine, džokisti se i dan danas nalaze, dolaze iz Sankt Peterburga, Moskve, živo istinu pričam. Juče sam se čuo sa Jasminom Kikićem iz Gradačca u Bosni i Hercegovini u Federaciji, mali Ivan iz Kučeva koji nastavlja Đorđeve pesme u njegovom rodnom gradu, isto je Suza, gospođa Mira iz Beograda, i svi smo u kontaktu, i to su ti džokisi koji će, kažem, živeti. Mi ćemo se samo nalaziti pored 30. oktobra, koji bi uvek njegov dan rođendana, nažalost nalazit ćemo se dva put godišnje i 15. maja.
Sad ćete imati dva datuma za okupljanje. Đorđe Marjanović je počeo kao šlager pevač i njegove pesme su zaista evergreen. Međutim, Đorđe se smatra i pretečom rock'n'rolla zapravo, i o tome govore najveći naši rockeri, a ti si se pobrinuo da čujemo neke od njih, pa da koga si snimio za ovu priliku?
Nekoliko, i sve će mi poslužati, ali želim da naglasim da je Bora Đorđević bio toliko ljubazan i pogođen strašnom vešću, osnovom on izgubi i Mišu Aleksića, ali da je u pola sedam jutro se razgovarao sa mnom iz Slovenije, želeo je da se obrati naši slušac.
I rockeri se menjaju. Slušamo Boru Đorđevića o Đorđu Marjanoviću.
Još jednu legendu u Boru Đorđevića pronašli smo, a i on nas, nađemo se uzajemno kada su ovakve stvari u pitanju, u Sloveniji. Naravno da je teško prihvatio odlazak velikog Milorda, jedna od najvećih pojava na ovim našim prostorima. U ostalom, Bora Đorđević je i prilikom svog prvog javnog pojavljivanja pevao upravo o Zvižduku 8. Boro, zbog čega je Đorđe bio jedinstven i nepodobljiv?
Apsolutno jedinstven. Jedan jedini, prvi čovjek koji je nastupao kao roker, prvi čovjek koji je bacio saku u publiku, prvi koji je počeo da pravi nekakav show, za razliku od tadašnjih zabavnjaka koji su kočili, pevali, mistifikovali stvari. Đorđe nije pevao ni grlom, ni dijafragmom, Đorđe je pevao srcem. I to ga je razlikovalo od svih, i otuda čitava armija obožavalaca koji su ga pratili, među kojima sam bio i ja, koji su ga pratili na svakom koraku. Ja ne znam da li današnje generacije mogu da shvate da su Đorđa Marjanovića nosili preko celog trga, na rukama su ga nosili posle nastupa u tadašnjem domu sindikata.
Boro Đorđe je uvijek radio na sebi. U Rusiji je napravio novu rusku popularnost, slavljansku popularnost i Tvom anđelu. Pogledaj Dom svoj anđele, koje se istina za to tržište zvao Molitva.
No, ja, mi smo stavili na naš Facebook tu njegov, Facebook tu njegovu verziju. Pesma se u njegovoj interpretaciji zvala Molitva i on je to vrlo sugestivno donosio tu pesmu, tako da eto, zahvaljujući Đorđu Marijanoviću i Rusiji znaju. Kad smo pevali neke koncerte zajedno, Minja Subota je organizovao nekoliko tih koncerata Đorđa Marijanovića posle te njegove bolesti nesrećne. Uvijek su dolazili ljudi iz ruske ambasade puni poštovanja prema Đorđu Marijanoviću. A tačno je isto da da sam kao klinac, bio sam valjda 8 godina, kada sam pevao Zvižduku 8 u učiteljskom domu u Čačku, imao sam toliku tremu da nisam mogao ni da zviždim kad treba.
I mi koji smo ostali džokisti do sudnjeg dana pamtimo i dve pesme koje si potpisao kao autor stihova, Samo dugme na kaputu i Aerodrom. Bate Kovače radi muziku.
Samo dugme na kaputu, to je bila velika čast za mene da uopšte radim za čoveka koji je toliki idol. Kad god smo imali koncert, bilo akustični koncert u Sava centru, tada je Đorđe sedeo u prvom redu, a kada bi radili recimo arenu, Đorđe je bio svečano loži. Uvek naš dragi gost.
Čuli smo kako se Đorđa Marijanovića seća Bora Čorba, a sa njim je naravno razgovarao Željko Stefanović. Željko, jedna od stvari koje mene, koja baš nisam bila toliki fan Đorđa Marijanovića, uz dužno poštovanje svest o njegovoj veličini, to je detalj da je on čovjek koji je pokrenuo revoluciju jednim krajnje simboličnim i neko bi rekao možda čak kasnije i uobičajenim gostom. On je prvi bacio sako u publiku i zavrnuo rukave. To je bilo revolucionarno.
Jedina i živa istina, Đorđe Marijanović je zavrnuo rukave na bini prvi put i to je bilo nešto revolucionarno, ta pojava.
I plesao.
I plesao, ali rukave je zavrnuo zato što je imao sako dva broja veći pozajmljen od svog druga sa fakulteta, nije imao svoj. I tako je počeo i ples i počelo je sve ostalo. Sve sa koje baci u publiku, u celoj Jugoslaviji, u celom SSR-u, svi do jednoga su mu vraćeni. Toliko je ta ljubav bila u zemlji.
Neki od tih sakova možda je uhvatio i takođe velikan i takođe značajan umetnik Srđan Marijanović i sa njim si razgovarao o našem i sada već otišlom milordu Đorđu Marijanoviću.
Zbogom učitelju, bio si prvi. Hvala na svemu. Napisao je Srđan Marijanović na društvenim mrežama i govorio gdje god je mogao, pa evo i u ovoj našoj specijalnoj emisiji posvećenoj Đorđu Marijanoviću, legendi koja će trajati večno.
Đorđe Marijanović je stvari bio ono što je Elvis Presley bio u Americi, to je Đorđe Marijanović bio u našoj Srbiji, odnosno onoj velikoj zemlji Jugoslaviji. On je sigurno bio jedna od najvećih zvezda, prva u stvari prava muzička zvezda na tim prostorima i stare Jugoslavije, naravno i Srbije, je bio u stvari upravo Đorđe Marijanović. On je prvi dasa koji je imao svoje fan klubove. On je prvi tip koji je imao obožavaoce koji su ga voleli bez ikakve zadrške, koji su ga voleli stvarno do obožavanja. On je u njegovom ulazu koji se nalazio, stanovao je nekad na Terazijama pored muzičkog magazina, prodavnice koje je svima nama koji smo se bavili na neki način muzikom ili želeli da se bavimo muzikom, bilo glavno mesto, jer su se tu u izlogu mogle videti električne gitare. On je stanovao neposredno pored te prodavnice i ceo ulaz gde je bio njegov stan je bio ispisan parolama, porukama ljubavi, obožavanja. Prvi koji je promovisao slobodu kad je muzika u pitanju. Znači, on je prvi koji je uveo scenske pokrete, mislim, sad to zvuči suvoparno kad ja kažem, ali koji je imao svoj show. Volio bi da i ove male, mlađe generacije saznaju kakav je to lik bio. I mislim da bi grad Beograd morao da se oduži tom čoveku. On bi morao da ima svoju ulicu, on bi morao da ima svoj trg. Moralo bi da mu se oda veliko priznanje, jer je on bio revolucionar kad je muzika u pitanju.
Tako je, dakle, o Đorđu Marijanoviću govorio Srđan Marijanović, a sad ćemo čuti šta je Željko Stefanović čuo od još jednog velikana, Žike Jelića.
i u najdugovečnijoj rock grupi na ovim prostorima, U grupi, tuguju za Đorđe Marjanovićem koji je ostavio neizbrisiv trag u razvoju popularne muzike. Žiku Jeliće, pitamo koliko je sve ono što je Đorđe radio, cela njegova emisija, koliko je to utrlo put vokalno-instrumentalnim sastavima onog vremena?
Da nije bilo njega, to bi kasnilo. Znači, kasnije bi se tek pojavile neke grupe koje bi mogle da kažu da su se afirmisale. On je osetio odmah da je to nešto čemu treba, mislim, na taj muzički pravac, kada je rock'n'roll u pitanju i električne gitare, da to treba podržati. I šta je on uradio na svom koncertu na kojem sam ja bio 62. godine u tadašnjem domu sindikata, on je ustupio prostor, nije morao, niti ga tko terao, nego, kao što sam malo pre rekao, osetio je da treba podržati mlade u novom izdanju i novom zvuku. Grupa Siluete je nastupala sa Zoranom Miščevićem zajedno na tom koncertu s Đorđem Marjanovićem. Tako da on je za mene prvi rock'n'roll muzičar i najstariji rock'n'roll muzičar koji je bio na ovim prostorima.
O uticaju i značaju Đorđa Marjanovića za razvoj pop i rock muzike na ovim prostorima govorio Žika Jelić iz U grupe. Željko, nisi napravio slučajno ovaj odabir sagovornika za današnji magazin. Ja ću te zamoliti dve stvari za u samoj završnici, da se pozdraviš od svog velikog prijatelja, ali sad si mi rekao i nešto, tajnu imena romana, a tu pesmu ćemo čuti na kraju.
Vrlo je zanimljivo, Đorđe je autor kompletne pesme i stvarno malo ko zna na ovoj kugli zemaljskoj da se pesma u originalu zove Koštana. Đorđe je bio jako zaljubljen, veoma zaljubljen u Vranju. Radni naslov je bio upravo tako, ali kada je sazrela, zapevao je 1968. kao romanu i izvojao je na pesmi Leta, gde je osvojao drugo mesto. Zanimljivo da šarmu Đorđa Marjanovića i njegove pesme nije odolela ni japanska pevačica Miki Nakasone. Nešto dosim su oni na festivalu u Sopotu pevali to zajedno. I to je tek jedan od hitova. Đorđe je na svakom od koncerata izvodio strane hitove. On je za emisiju Vreme sporta i razvojno ode dole u studiju sa našim orkestrom pesme sa San Rema prepevavao i dolazio sa taze snimkom na traci. Strane hitove, recimo, na koncertu Đorđa Marjanovića piše svaki posetilac dobije flyer na kome je 20 ponuđenih pesama i koja pesma dobije najviše glasova pojavi se na sledećem Đorđevom albumu. Da ne kažem da je prvi ubacio kao fantastičan štos pesme koje su bile klasične folk pesme, ali ih je ubacio u neko moderno ruho. Dakle, Ramo, Ramo, druže moj, između rock'n'rolla, joj Rado, joj Radmila, ne klepeći na nula mi. To je pevao Đorđe Marjanović.
Prilagođavajući svom senzibilitetu, yes. Svakako.
I naravno, a sada dio, i naravno, a sada dio koja nam je evo i prigodna pesma na kraju svega. Sada kažem, rastao sam u neko lepo vreme i ukoliko sam bio nostalgičar, sada sam ostalgičar jer sam ostao bez čoveka čije sam pesme mnogo voleo i njegov pogled na život. Ja jednostavno ne umem drugačije nego da volim ljude čak i kad me kude. Baš tako je pevao i Đorđe Marjanović.
Moramo da kažemo da ti si naravno bio mlad, ali samo da još jednom istaknemo značaj njegovog uticaja na društvo u našoj zemlji tih 50-ih, 60-ih, 70-ih, kada je on bio na vrhuncu slave. Ja bih se vratila na naslov knjige Marijane Dujović, Energija slobode. Da li su to ključne reči kada je Đorđe Marjanović?
Apsolutno, baš kao i ovaj koji je pomenuo Srđan Marjanović. Đorđe je često ovde od strane tadašnjih onih starih socijalističkih vlasti proglašavan prozapadnim elementom, ali je s druge strane vrhunska priznanja dobio za širenje slavijanske kulture, umetnosti i vere. I grdna priznanja je dobio.
Da ne zaboravimo kakva je veza bio u Sovjetskom savezu.
Đorđe je punio po dva stadiona dnevno sa po 100.000 ljudi, znači dva meseca. Zamislite turneju od znači 30, 60, 120 koncerata. Uh-huh. I to bi bilo to.
Tako da ne možemo mi govoriti o zapadnom elementu, mi govorimo o probuđenom duhu i energiji i osjećaju slobode.
Tako, tu je jednostavno krenula muzika, krenuo je rock'n'roll, kako je rekao Žika Jelić, možda bi to došlo kasnije, ali samo jedan je mogao biti prvi i to je bio Đorđe Marjanović. Moram da dodam, pomenula si Zdravka Čolića ili neko pomenuo od naših sagovornika, pogledajte njegove scenski pokrete, njegove grimase, njegove pokrete rukom, on je sve učio od najvećeg, a to je Đorđe Marjanović.
Poštovani slušalci, mi ćemo u znak sećanja i poštovanja ovoj emisiji završiti još jednim velikim hitom Đorđa Marjanovića pesmom Romana, a ovog trenutka zahvalit ću vam na pažnji i pozvaću vas da danas kroz program Radio Beograda obnovite sećanje na veliku, veliku zvezdu koja nas je juče napustila.
Koli ukra od noći, deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana. Koli natera ptice da se odreknu glasa, da pred tobom zaneme i izgube dah romana. Bolje da te nikad nisam video, ni poželeo ja. Bolje da sam i životom platio, kad te ugledah ja. Vatra vulkana, pred vulkanom tog žara, koga igrom razgaraš, pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomamno piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana. Nikad nisam video, ni poželeo ja. Bolje da sam i životom platio, kad se zaljubih ja. Jedne noći za tebe tvoja pesma sam bio, pesma koja se sutra zaboravlja već romana. Jer od strasti je jača tvoja nemirna ljubav, koja pripada svetu u kom nisam ja romana. Nisam video, ni poželeo ja. Bolje da sam i životom